Selamat pagi, saudara. Dan saudara, mari kita bersama membuka satu bagian Alkitab dari Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 15. Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Injil Markus pasal yang pertama dari mulai ayat pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Injil Markus adalah Injil yang sangat singkat dibandingkan dengan Injil yang lain. Dan saudara, kalau kita membaca Injil ini, kita menemukan ada kesan terburu-buru karena segala sesuatu diceritakan dengan ringkas oleh Markus. Tetapi saudara, yang menarik adalah di dalam Injil yang ringkas ini, setengahnya berisi banyak pembicaraan seputar penderitaan dan kematian Yesus. Saudara, mengapa Markus menulis seperti ini? Dan apa maksudnya? Saudara, Markus sendiri memberitahu kita dengan sederhana apa sebetulnya yang dia tuliskan di dalam Injilnya ini. Di ayat pertama dia berkata, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Saudara, dia menyebut tulisannya ini sebagai Injil, kabar baik, good news tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saudara, dia tidak bercerita banyak tentang detail dari kehidupan Yesus, tetapi dia bercerita tentang bagaimana Yesus melayani. Dia tidak bercerita banyak tentang apa yang diajarkan Yesus, tetapi dia bercerita tentang penderitaan Yesus, kematian dan sengsara Yesus. Dan dia berkata, inilah Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saudara, mari kita lihat bagaimana Markus menceritakan awal mula dari Injilnya ini di dalam bagian yang kita baca. Yang pertama, saudara, dia mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis di ayat 1 sampai ke 8. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat unik di dalam sejarah. Dia adalah orang yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya akan mendahului Yesus dan mempersiapkan jalan baginya. Dan Markus mencatat, saudara, ada dua hal yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya. Yang pertama, dia meneriakkan pertobatan. Saudara, Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan sangat keras tentang pertobatan. Saudara, Yohanes Pembaptis melayani dengan sangat unik. Dia pergi ke padang gurun, dia memakai jubah bulu unta, makanannya belalang, madu hutan, dan dia berkhotbah di sana. Tetapi saudara, dikatakan ada sangat banyak orang kemudian datang kepadanya di padang gurun itu. Saudara, bayangkan suasananya. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan orang mencari dia di sana. Dan Yohanes kemudian berkhotbah. Dia menyebutkan dosa-dosa mereka. "Kamu pemungut cukai, kamu pencuri, kamu tentara Roma, kamu memeras, kamu begini dan kamu begitu." Dengan sangat keras saudara, dia mengkhotbah itu. Dan yang luar biasa, saudara, adalah orang banyak yang mendengar khotbah itu kemudian mengaku dosanya dan antri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Saudara, ini pelayanan yang luar biasa. Tetapi saudara, Yohanes Pembaptis tidak berhenti di situ. Karena yang kedua, saudara, adalah dia memberitakan bahwa dia hanyalah seorang pembuka jalan. Di ayat ketujuh, saudara, dia berkata begini. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa dari aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Atau kalau saya ganti, saudara, dengan kalimat lain. Yohanes Pembaptis seperti berkata begini. Kalau pelayananku sudah seperti ini, kamu lihat nanti pelayanan Yesus. Kalau kamu kagum dengan aku, tunggu nanti kalau kamu melihat Yesus. Kalau kamu pikir ini pelayanan yang berkuasa, kamu tunggu, kamu akan melihat dia yang jauh lebih berkuasa. Dan ketika akhirnya Yesus datang, dia dibaptis oleh Yohanes, dan mulai saat itu Yohanes menghilang dari cerita. Karena fokus Injil Markus kemudian beralih kepada Yesus. Nah, saudara, perhatikan kunci bagian ini, yaitu apa yang terjadi pada waktu Yesus dibaptis. Di ayat 10, saudara, Markus mengatakan setelah Yesus keluar dari air, ia melihat langit atau sorga terkoyak. Dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara, ini peristiwa yang sangat signifikan sekali. Peristiwa terbukanya langit atau sorga di dalam Alkitab biasanya adalah tanda bahwa Allah akan bicara atau bertindak. Dan orang yang melihat itu seperti diizinkan untuk mengintip tujuan daripada Allah. Saudara, tetapi kata Yunani yang biasa dipakai untuk terbuka adalah anoigo. Saudara, itu sebabnya pada waktu menceritakan peristiwa yang sama soal baptisan Yesus, Matius dan Lukas menggunakan kata itu, anoigo, langit atau sorga, terbuka. Saudara, itu istilah yang wajar. Tetapi saudara, Markus di sini tidak menggunakan kata anoigo itu, dia menggunakan kata skizo, yang artinya adalah terobek, terbelah, terkoyak. Saudara, ini perbedaan yang sangat penting. Maka Alkitab Indonesia sangat tepat menerjemahkan bukan langit terbuka, tetapi langit terkoyak. Terkoyaklah langit, atau lebih tepatnya terkoyaklah surga, dan Roh Kudus kemudian turun. Saudara, kata skizo di sini sangat signifikan karena kata yang sama kemudian dipakai lagi oleh Markus waktu Yesus mati dan dia berkata, tabir bait suci terbelah dua atau terobek, terkoyak menjadi dua. Saudara, tabir bait suci yang dimaksudkan adalah tabir yang memisahkan ruang maha kudus dari semua ruangan lain di bait Allah. Saudara, ini konsep yang sangat penting. Sekalipun Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, tetapi kehadiran Allah yang sentral itu ada di dalam bait Allah. Di sanalah Allah berkenan untuk dijumpai, dan Allah memilih untuk hadir di sana. Tetapi saudara, di dalam bait Allah, ruangan yang paling sentral, atau kalau boleh saya sebut, kehadiran Allah yang sepenuh-penuhnya adalah di ruang maha kudus. Tidak ada orang boleh masuk ke situ, kecuali imam besar, itu pun 1 tahun 1 kali untuk minta pengampunan dosa bagi seluruh umat. Saudara, maka maknanya jelas. Sekalipun Allah hadir dalam kehidupan umatnya, dia ada di tengah mereka, dia menuntun mereka, dia bisa menghukum mereka. Tetapi kehadiran Allah yang sepenuh-penuhnya dalam segala kuasanya hanya ada di dalam ruang maha kudus. Dan tabir itu diperlukan untuk memisahkan ruangan itu dari semua ruangan yang lain. Saudara, kehadiran Allah yang sepenuh-penuhnya itu harus dipisahkan dan ditutupi dari kehidupan umat Allah. Saudara, mengapa demikian? Alkitab berkata tidak ada manusia yang bisa melihat Allah dan tetap hidup. Allah terlalu kudus, terlalu berkuasa. Itu sebabnya saudara, kehadirannya yang sepenuh-penuhnya itu harus ditutupi supaya jangan ada kontak langsung dengan manusia. Saudara, maka bait Allah membutuhkan tabir itu sebagai pemisah, menutupi ruang maha kudus itu. Sebagai buffer zone antara kita dengan Allah. Jikalau tidak demikian, kontak manusia dengan Allah menjadi terlalu langsung, terlalu berbahaya. Karena kuasa Allah terlalu kuat, terlalu liar, terlalu mengerikan bagi manusia. Saudara, apa artinya ini bagi kita? Seringkali saudara ketika berkata, kita ingin lebih dekat dengan Allah, kita ingin datang kepada Allah, kita ingin dijamah oleh Allah. Saudara, kita membayangkan itu sebagai suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi kita. Saudara, itu sebabnya kita suka dengan kisah tentang tabir bait Allah yang terobek pada waktu Yesus mati di kayu salib. Kita bersyukur karena itu berarti tidak ada lagi pemisahan antara kita dengan Allah. Kita tidak perlu lagi imam besar yang hanya bisa bertemu dengan Tuhan di dalam ruang maha kudus itu 1 tahun 1 kali. Sekarang kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja karena tabir itu sudah robek. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi buffer zone. Sekarang kita bisa mendekat kepada Allah kapan kita mau karena Allah sudah merobek tabir pemisah itu. Soalnya kita suka dengan pemikiran itu. Dan itu tidak salah karena Alkitab memang mengajarkan itu. Tetapi maknanya bukan hanya itu. Saudara, saya membaca sebuah cerita. Satu kali seorang profesor teologi mengajar sekelompok anak remaja. Kemudian dia mengajar mereka kisah tentang tabir bait Allah yang terobek pada waktu Yesus mati di salib. Dan kemudian profesor itu berkata bahwa peristiwa itu berarti sekarang kita punya akses kepada Tuhan. Dan tiba-tiba seorang anak remaja angkat tangan dan dia berkata, Pak, saya rasa Anda salah. Nah, profesor itu kaget. Ini anak remaja, sementara dia adalah seorang profesor teologi. Tetapi anak itu berkata begini, aku rasa maksudnya, bukan kita sekarang punya akses kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sekarang punya akses kepada kita. Saudara, di pemikiran yang luar biasa. Ketika tabir bait Allah itu robek, bukan hanya kita yang bebas mendekat kepada Allah, lalu bisa datang kepadanya kapan kita mau, tetapi Allah bebas mendekat kepada kita, dan datang kepada kita kapan dia mau. Pemisah itu sudah terkoyak, dan Allah ada di tengah kita, dia bebas mengakses hidup kita, tanpa peduli kita setuju atau tidak. Saudara, maka beberapa penafsir Alkitab menyebut peristiwa ini dengan istilah yang membuat saya merenung. God on the loose. Atau kalau kita terjemahkan bebas, Allah yang terlepas. Pemisah antara Allah dengan kita adalah dosa kita. Ketika Allah mengampuni dosa kita, dia merobek pembatas itu. Maka kemudian siapa yang bebas? Di satu sisi, kita yang bebas. Karena sekarang kita bebas untuk datang kepada Allah. Tetapi di sisi lain, Allah juga bebas. Dia seperti terlepas, bergerak di antara hidup manusia. God on the loose. Dan harus jujur saudara kita akui, kita tidak nyaman dengan itu. Itu sebabnya saudara tidak heran, banyak orang di sekitar Yesus merasa terancam dengan kehidupan dan pelayanan Yesus. Tidak heran banyak orang di sekitar Yesus tidak bisa mengerti dia dan mau membunuh dia. Karena God on the loose itu mengancam manusia. Saudara, kita teruskan dulu cerita ini. Ketika langit atau sorga itu terkoyak, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Ada 2 hal yang penting, saudara. Yang pertama, saudara, adalah makna simbol itu sendiri. Mengapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Saudara, ada banyak sekali tafsiran mengenai hal ini. Mengapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Tetapi saya setuju dengan William Lane. Dari banyak tafsiran, ada 1 hal yang paling mungkin. Seringkali, Rabi Yahudi menghubungkan merpati sebagai simbol jemaat Israel. Dan turunnya Roh Kudus dalam rupa merpati menyatakan bahwa Yesus adalah perwakilan Israel yang baru. Perwakilan umat Allah, orang yang percaya kepada Allah. Saudara, pada waktu dibaptis, Yesus yang tidak berdosa mewakili kita, mengaku dosa, memohon penyucian dari Tuhan. Dan saat itulah Roh Kudus turun dalam rupa merpati dan Allah sendiri kemudian bersaksi, inilah anakku yang kukasihi. Maka apa yang terjadi pada Yesus juga akan terjadi pada setiap umat Allah. Roh Kudus akan turun ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengaku dosa, ketika kita memohon penyucian dari Tuhan, Roh Kudus akan turun, Allah akan meneguhkan kita sebagai anak-anak-Nya yang dikasihi. Dan sejak itu, kita akan hidup sebagai orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ini yang pertama. Yang kedua, suara yang penting kita perhatikan juga adalah kata yang dipakai untuk turunnya Roh Kudus atas Yesus. Suara Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan turun ke atas. Nah, kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris, sama. Mereka pakai istilah descending on him, turun ke atas. Dan tidak salah memang. Tetapi istilah yang dipakai oleh Markus sebetulnya secara harfiah bukan turun ke atas, tetapi turun masuk ke dalam. Roh Kudus turun masuk ke dalam Yesus. Dan Yesus dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Saudara, istilah Roh Kudus turun masuk ke dalam atau dikuasai oleh Roh Kudus, itu jangan dibayangkan dengan cara pikir kita. Saudara, banyak orang berpikir Roh Kudus menguasai artinya hanyalah ada mujizat, ada kuasa, ada manifestasi supranatural dan seterusnya. Saudara, bukan itu. Seperti apa hidup dikuasai oleh Roh Kudus? Atau kalau pakai istilah kita lagi, seperti apa hidup yang diatur oleh God on the loose, Allah yang terlepas? Saudara, mari kita lihat bagaimana Markus menceritakan seperti apa kehidupan Yesus yang sepenuhnya mengikuti Allah yang terlepas ini. Begitu selesai peristiwa ini, Roh Kudus turun atas Yesus. Markus menceritakan Yesus langsung dipimpin ke padang gurun untuk berhadapan dengan setan. Dia bergumul di sana, dicobai di sana, dan dia menang. Dan padang gurun saudara hanyalah awal kesulitan bagi Yesus. Sampai ada orang yang mengatakan padang gurun itu hanyalah seperti Disneyland bagi Yesus. Dibanding Nazaret, rumah ibadah, para pemimpin agama, dan akhirnya salib. Kesulitan demi kesulitan, penolakan demi penolakan, sakit hati demi sakit hati dialami oleh Yesus. Saudara, tetapi Allah Bapa memimpin Yesus masuk ke dalam dunia yang seperti itu. Yesus melawan sistem agama Yahudi. Dia tidak takut berhadapan dengan para pemimpin bangsanya. Dia mengajarkan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Bahkan keluarganya pun berpikir dia sudah gila. Ketika Yesus tahu saatnya untuk mati sudah dekat, dia tidak melarikan diri, tetapi dia menyerahkan dirinya. Dia mampu untuk menyelamatkan diri, tetapi dia tidak mau karena dia tahu dia datang memang untuk mati di atas kayu salib. Dan sampai akhirnya saat itu tiba, dia ditangkap dan dibunuh di atas kayu salib. Hidup macam apa ini? Ini kehidupan yang diatur oleh God on the loose. Allah yang terlepas. Allah membawa Yesus, Allah memimpin Yesus untuk mengerjakan kehendak-Nya. Sekalipun tidak bisa dimengerti oleh orang banyak. Seorang penulis berkata, Allah adalah Allah yang wild and untamable. Liar dan tidak bisa dikendalikan. Dan pada waktu sorga terkoyak, God on the loose, Allah terlepas. Dia bukan hanya menguasai Yesus, tetapi juga bekerja melalui Yesus dengan bebas menerobos masuk ke dalam kehidupan umat-Nya. Yesus adalah yang pertama. Tetapi kemudian setiap orang Kristen yang mencintai Tuhan akan mengalami yang sama. God on the loose. Saudara, maka apa yang terjadi ketika kita dekat dengan Allah? Apa yang terjadi ketika kita disentuh oleh kuasa Allah? Apa yang terjadi ketika Allah menguasai kita? Saudara, kita tidak akan diam, santai, dan menikmati saja hidup Kristen kita. Tetapi pasti ada sesuatu yang sangat berbeda. Allah akan mendorong kita lari masuk ke dalam padang gurun dunia. Allah akan membawa kita berhadapan dengan orang-orang yang melawan Allah. Allah akan membuat kita mentaati Dia sekalipun harganya adalah kematian dan penderitaan. Allah akan memakai kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Seorang penulis seorang mengatakan dengan baik begini. When God gets into you, you get into trouble. Ketika Allah menguasaimu, engkau akan berada di dalam masalah. Karena hidup yang dituntun oleh Allah tak mungkin tidak melawan arus dunia. Maka bagi para pemimpin agama Yahudi, Yesus mengerikan. Kenapa, Saudara? Karena mereka membangun sistem agama yang sangat ketat, sangat rapi, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Yesus dobrak semua itu. Kalau Saudara lihat kisah Markus selanjutnya, Yesus panggil murid-muridnya dari kalangan orang yang dianggap rendah oleh para pemimpin agama. Yesus menyentuh orang kusta yang dianggap najis dan tidak boleh disentuh. Dia lakukan itu. Kemudian Yesus pergi ke pesta, dia kumpul bersama dengan para pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa lainnya, dan membuat marah para pemimpin agama. Dan Yesus melanggar aturan sabat orang Yahudi di hadapan orang-orang yang seumur hidup mentaati peraturan sabat. Saudara bayangkan perasaan mereka. Tetapi Yesus tidak peduli, dia kerjakan apa yang Allah mau dia kerjakan. Itulah dunia God on the loose. Yesus membuat holy chaos, kekacauan suci yang memang harus dilakukan. Dan manusia yang tidak mengerti apa yang Allah lakukan, hanya punya dua pilihan. Mengikuti dia atau mencari cara untuk menghentikan dia. Dan orang Yahudi zaman itu memilih yang kedua. Dan mereka membunuh Yesus. Saudara, jujur kita tidak suka dengan Allah yang terlepas. Kita tidak mau God on the loose. Allah yang liar, Allah yang bebas bekerja, mengatur hidup kita dan mengobrak-abrik kita. Jangan di dunia kita, jangan di dalam hidup kita. Kita ingin Allah yang dikerangkeng saja. Kalau kita perlu, kita yang datangi. Tapi jangan dibalik, dia yang bebas mendatangi kita. Kita maunya suara hidup kita begini saja. Kita ke gereja, kita merasa ada kedamaian, kita merasa hidup kita lebih mantap, cukup. Kalau bisa, kita mau merasa dekat dengan Tuhan, nyaman bersama Tuhan, kita senang itu. Kalau pelayanan, kita kerjakan yang kita mau dan kita bisa. Terserah kapan kita bisa, kapan kita ada waktu, dan tidak mengganggu hidup kita. Sementara hidup pribadi kita, karir kita, cita-cita kita, kenyamanan kita, bahkan nafsu kita, tetap kita atur sendiri. Maka kapan kita mau, kita akan datang kepada Tuhan. Kapan kita mau, kita akan mencari Tuhan. Kapan kita sempat, kita akan hidup untuk Tuhan. Tapi jangan Tuhan datang sendiri menguasai hidup kita, mengatur kita, tanpa diundang dan tanpa bisa diatur oleh kita. Kita tidak suka itu. Tetapi tidak bisa, Saudara. Allah bukan hanya menguasai hidup Yesus, tetapi Allah kemudian juga masuk ke dalam hidup para murid Yesus. He is on the loose. Dan dia terlepas di dalam hidup para murid Yesus. Dan Saudara lihat apa yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka pergi mencari yang terhilang. Mereka berani menghadapi bahaya dan penderitaan. Dan mereka mati martir untuk Yesus. Ketika Allah masuk ke dalam hidup kita, memegang hidup kita, dia akan mendorong kita kemana dia mau kita pergi, melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Maka kita mungkin melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa mengerti dan mungkin anggap kita gila. Hidup kita tidak akan pernah biasa saja. Saudara, saya pernah bercerita. Saya masuk ke sekolah teologi tahun 1998. Ketika itu saudara saya sedang bekerja di sebuah perusahaan. Dan kemudian saya ingat banyak teman-teman kantor saya yang geleng-geleng kepala. Mereka tidak bisa mengerti, kok mau jadi hamba Tuhan? Saya juga tidak mengerti. Dari kecil saya tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tetapi dorongan itu kuat sekali. Kemudian saya juga tidak pernah punya cita-cita jadi pengkhotbah. Saudara, bahkan ketika saya berada di sekolah teologi pun saya tidak pernah berpikir saya akan jadi pengkhotbah. Saya takut berdiri di depan umum. Saya sering tidak tahu harus berkata apa di depan orang. Nah, saya ingat saudara waktu itu di sekolah teologi saya pernah pergi diundang khotbah di satu persekutuan. Saya coba persiapkan sebisa saya, tetapi ketika saya berkhotbah, saya merasa betul ini khotbah jelek banget. Maka sambil berkhotbah, suara saya sudah tidak tahan, saya kepengen berhenti khotbah. Saya ingin bacakan saja naskah itu secepatnya, lalu selesai, saya bisa pulang. Karena saya rasa betul jelek bukan main. Dan saya ingat hari itu, saudara. Sambil saya pulang dari persekutuan itu, sambil saya naik motor, saya ngomong terus kepada diri saya sendiri, saya tidak mau khotbah lagi. Saya tidak mau khotbah lagi. Tapi Tuhan dengan lembut terus mendorong dan membentuk saya. Maka saya berkhotbah sampai sekarang. God on the loose. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam sejarah ada orang-orang seperti D.L. Moody, seorang penginjil besar yang diceritakan kalau malam hari dia mau tidur dan dia ingat hari itu dia belum kabarkan Injil ke satu orang pun, maka kemudian dia tidak jadi tidur, dia pergi keluar rumah, cari orang, kabarkan Injil, baru kemudian dia tidur. Hidup seperti apa itu? Juga ada orang dari negara-negara maju yang sudah nyaman hidupnya, tetapi kemudian pergi ke pedalaman, hidup sangat susah di sana. Dan kalau ditanya, kok mau? Mereka menjawab, bukan saya, tapi Tuhan yang mau. Ada orang seperti Ibu Teresa yang mengambil orang-orang yang sudah sekarat dari selokan, kemudian dibersihkan, dirawat. Untuk apa? Hanya supaya bisa mati dengan tersenyum. Demikian pula ada orang yang keuntungan bisnisnya 80% dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita bisa bilang mereka seperti orang gila. Untuk apa mereka lakukan itu? Orang yang aneh. Tetapi hidup mereka diatur oleh God on the loose. Allah yang terlepas. Saudara, apakah itu Allah yang kita kenal? Saudara, kenali Tuhan yang terlepas di dalam hidupmu. Jikalau engkau betul-betul percaya kepada Tuhan, jikalau engkau betul-betul pernah mengalami penyucian daripada Tuhan, engkau lahir baru, ada Roh Kudus turun masuk ke dalam engkau dan menguasai hidupmu. Allah terlepas. Saudara, apakah engkau mengenali Dia? Apa yang Dia mau? Kemana Dia memimpinmu? Dia mau mengubahmu jadi apa? Biarkan Dia sebebas-bebasnya dengan kuasanya mengubahmu dan memimpinmu. Saudara, setelah dibaptis, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, apa artinya? Saatnya sudah tiba, kerajaan Allah sudah dekat, dimulai dari Yesus yang sepenuhnya dikuasai Allah, sampai kemudian Dia mati di atas kayu salib. Hidup yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain, hidup yang aneh di mata dunia, tetapi hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Dan sekarang Allah terus bekerja di tengah-tengah orang yang percaya kepada Yesus. Dia menguasai mereka untuk taat kepadanya. Allah sudah merobek pembatas antara Allah dengan manusia. Maka sekarang Dia bebas masuk ke tengah-tengah hidup manusia. Dia menguasai manusia sampai seluruh manusia tunduk di bawah pemerintahannya. Dan Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik ini. Allah datang ke dalam dunia. Allah bekerja dengan bebas di sekitarmu. Allah juga bekerja dengan bebas di dalam dirimu. Tetapi Allah yang terlepas ini bukan hanya mau mengubah dan memimpin kita satu kali waktu kita percaya. Allah yang terlepas ini juga bukan hanya mau mengubah dan memimpin kita satu kali dulu waktu kita pernah taat dan mengikut Tuhan dengan sungguh. Allah yang terlepas ini mau terus-menerus membawamu mengikut Dia. God on the loose di dalam hidupmu. Saudara, apakah kita masih mengikuti Dia? Apakah kita masih membiarkan dia bekerja seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya di dalam hidup kita? Kalau iya, mungkinkah sebetulnya hidup kita hari ini tidak akan seperti sekarang ini? Kalau kita sungguh mengikuti dia, apakah hidup kita hanya akan seperti sekarang ini? Mari kita tundukkan kepala. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Dan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Suara hidup Kristen bukanlah sekedar tentang kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan kedamaian, sukacita, kita diberkati. Hidup Kristen bukan hanya soal itu. Tetapi Allah menguasai kita. Kita tunduk kepadanya. Allah membawa kita di dalam dunia ini melakukan apa yang dia mau. Allah membawa kita, mengubah kita menjadi orang yang kita sendiri tidak bisa bayangkan. Allah yang terlepas, tidak bisa diduga. Dia akan memimpin kita mengerjakan hal-hal yang orang lain tidak akan bisa mengerti dan kita pun tidak akan mau lakukan. Ketika kita mengikut dia, kita membiarkan dia sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, memimpin kita dan mengubah kita. God on the loose, karya Kristus di kayu salib, pengampunan dosa yang diberikan kepada kita, membuat Allah sebebas-bebasnya bisa bekerja di dalam diri kita. Apakah kita taat kepada dia? Masing-masing berdoa kepada Tuhan, berespon kepada firman Tuhan. Tahun 2021, maukah kita ikut Tuhan? Ikut pimpinannya. Tuhan, kami datang kepada-Mu di tahun yang baru ini. Tuhan, apa yang sudah terjadi di tahun yang lalu, kami tidak bisa ubah. Kami mohon ampun untuk segala kegagalan dan dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk segala kelalaian kami di dalam mengikut-Mu. Dan biar tahun ini ya Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi mengikut Tuhan. Biar itu bukan sekedar sebuah komitmen, tapi biarlah itu menjadi sebuah penyerahan diri kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan diri kami untuk dipimpin dan diubah oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang bukan hanya berkuasa, tetapi juga Tuhan yang mengasihi kami. Rancangan-Mu, rancangan yang indah bagi kami. Kami serahkan diri kami kepada-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan tahun ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami menjalaninya bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.